spordiminuti top teieni Felixbet.
8:38. Tere hommikust Ott Järvele.
Tere hommikust.
On aeg rääkida spordist ja
jah.
Spordisõpradel on olnud
rõõm alati.
Mul ka, ausõna on. Ma siiri eestis rääkida, minul on küll rõõm alati.
Mina saan igakord targemaks, mul on see rõõm.
Võrkpall. Täna on Eestil printsipiaalne kohtumine ees seismas.
No, mis ta nüüd printsipiaalne on, otsustav on.
No selge on vastu seina, see on selge.
Selge on vastu seina mõlemal osapoolel, aga
pall on ümmargune, mis me veel saame?
No pall on ümmargune ja võrkpallis on põrand oranžikas, eks ole? kohtunik on puki otsas. Aga tegelikult Eesti koondise seis enne tänast mängu Horvaatiaga on selles mõttes, võib öelda, üllatavalt hea, arvestades seda, mis see oli pärast eelmise nädala avamängus Läti käest saadud 1-3 kaotust, sellepärast, et too Lätilt saadud kaotus ikkagi tähendas, et noh, turniirisüsteem, kus 6 võistkonda kuuluvad alagruppi, 4 tükki pääsevad edasi ja kus võitude eest antakse on erinevaid punkte, ehk et no, võrkpallile on see omane, kus sa saad 3-2 võiduessa 2 punkti, 3-1 või 3-0 võiduessa 3 punkti. Et see võis tähendada seda, et Eestil ei pruugi kõik olla enam enda kätes enne seda mängu või üldse edasi pääsu mõttes. Aga praegu on noh, teiste mängude tulemused on olnud piisavalt sobivad Eesti jaoks, et noh, laias noh, enam vähem on kõik ikkagi enda kätes. Et kui nüüd Prantsusmaa või Saksamaa ennast üllatada ei lase, mis seniste mängude põhjal tundub ebatõenäoline, no, paistab, et nii Prantsus kui Sakslased võtavad ikkagi siit nüüd järgnevast kahest mängust, mis neil pidada on siin Tallinna alagrupis, võtavad võidud ära. Et kui sealt nagu mingid üllatusi ei tule, siis kui Eesti täna Horvaat jalistab ja vahet ei ole üks, mis seisuga, siis on edasi pääs siit alagrupist olemas. Ja noh, see oleks asjaolusid arvestades, et noh, kutame, alustati sellise üllatuskaotusega, see oleks ikkagi kordamine, kindlasti.
No me peame täna ma vist lätlaseid, tundub selle koha pealt. Eilne mäng, kui Läti oli Slovakki vastu 2-1 ees, siis suudeti ikkagi lõpuks 3-2 kaotada ja see ongi see, mis Eestile selle soodsa seisu on taganud.
Jah, see ka, aga no, siin need tegelikult mänge, mis on nagu sobiva tulemusega lõppenud, on nüüd paar tükki veel olnud, et see on selline noh, kompleksne lahendus olnud, aga noh, üks asja nüüd võime kiita on ju vastaseid, aga siis tuleb kiita ka Eesti meeskonda ennast, kes ikkagi suutis noh, oma saatuse enda kätte tagasi võtta sellega, kuidas Slovakkia vastu kokku võeti ja tuldi 0-2 kaotuse just ja tõusti 3-2 võidule ja see viimane game 6-9 taga ja see game võita 15-13. Et noh, see emotsioon, mis nagu tolles Slovakkia mängus platsile pandi ja toodi, see oli vägev.
Jaa, no see Venno serviseerija, see oli ikka uskumatu.
Jah, ja ütleme nii, et kui avakohtumine Lätiga, mis kaotati, tekitas selgid küsimärke, kas peatreener Cedric Kennard on nagu mees omal kohal, siis noh, ütleme sellega, et ta suutis selle Slovakkia mängu kaotuse äärepealt ära päästa, näitas, et ta ikka midagi võrkpallisteks ole jagab ja see oli siin utreeritud otse loomulikult. Noh, Saksamaa vastu jõudu ei olnud, seal oli nagu lihtsalt selge.
No seal oli, ütleme, mõnes keimis isegi oli selline punktis mängu, ütleme, kuskil 10-13 punktini.
Jah, aga ta jõudu ei olnud.
Ei jõudu ei olnud pärast seda enam tõesti.
Aga närvikavaga tundub olevat kõik korras siiski, kui sellisest seisust välja rabeleti.
Pigem jah. Aga noh, lõpuks, et mis see närvikava tegelikult on selguki, siis täna õhtul, kui see kell 8 see mäng Horvaatiaga on alanud, sellepärast, et nüüd on see tipmine pinge seisund käes ja seal siis saab teada, milline on närvikava.
Aavo Keel oli valmis kihla vedama, et Eesti võidab 3-0, et see Horvaatist ei ole üldse vastast. Kas see on jälle mõttemäng?
No Aavo Keel, ütleme, ennustamisega on siia maani selle eemi hästi panud, et ütles, et kõik märgid näitavad, et Eesti kaotab Lätile ja nii ka läks.
Oli.
Et noh, loodame, et Aavo Keelel on õigus, samas ta ise loodab, et tal ei ole õigus, on ju. Et ta tahaks Läti koonse kõik siit edasi pääseda, aga see läheb nagu keeruliseks. Et noh, jah, aga õhtul, jah, see närvikava tegelik kvaliteet selgub kui täna õhtul. Et see on olukord spordis, kus sa pead oma selle kvaliteedi realiseerima teades, et enam taganemisteed ei ole, ongi see noh, kõige pingelisem seisund ning seal siis tugevad sportlased õnnestuvad, nõrgemad ebaõnnestuvad ja siis vastavalt sellele kantakse protokolli kirja, kes kaotas, kes võitis.
Ma ei tahaks küll asja seda käigust ette rutata, aga mul on huvi ikkagi, et kui nüüd Eesti peaks saama edasi, kuhu siis sõit Eesti viib, kus edasi järgmised mängud toimuvad?
Seal oli nüüd sa mind jätad natukene kitsikusse, ma proovin selle kiiresti üles leida, aga minnakse seda mängima kas Poola või Tšehhi ja meie alagrupp peaks minema
no vahet ei ole, Poola või Tšehhi
ja Ostravasse nii et ja minnakse vastamisi B-alagrupi võistkondadega ehk et seal siis teoorias valikus oleksid noh Itaalia aga on veel ka seal siis Sloveenia, Bulgaaria, Tšehhid ise Valgevenel on edasi pääsus andes Montenegrol vist on juba seal keerulis
sellest me jõuame järgmistes spordiminutites
loodetavasti rääkida. Üks küsimus veel, kuidas publikuga nüüd on olukord olnud, et kui me siin
hästi on olnud, ja vaata eelmine nädal olid nagu tõesti noh no selles mõttes, et noh telekast on ju ka näha olnud, et atmosfäär on vinge olnud saalis ja ikkagi inimesed on tee saali üles leidnud, leidsid eelmise nädalaga jalgpallistaadionil tee üles, nii et see on olnud hea ja tore, et selle spordi koha peal vaatame, tegelikult on vägev värk, ma alati räägin seda, et koha peal on ikka nii palju parem.
Lähme jalgpalli juurde, sellepärast, et MM-valikmängud on ju ka käimas, mitte ainult Eestil, vaid ka teistel riikidel ja mis need seisud on praegu üldisemalt? On üllatajaid, ei ole üllatajaid?
Üllatajaid. No eile õhtul U21 vanuseklassis Fääri saared mängisid kodus Prantsusmaga 1-1 viiki. No on üllatus ju.
No,
seal oli, ei, no vaatsin videot mängu lõpust, seal oli vähem kui minut oli lõpuvilest kulunud, kui kogu Prantsusmaa koondis oli väljakult kadunud.
U21,
no. No jah, ei, see on no, noorte koondiste seas, aga no, kui tõtte Fääri saared mängivad Prantsusmaaga viiki. Aga no, üllatus ikka sünnib. Täiskasvanud EM-valiksarjas, noh, ütleme nii, et seal... No näiteks Saksamaa, kes kevadel on ju oli hädas sellega, et näiteks kaotas Põhja-Makedooniale, paistab, et on nüüd ennast jällegi käima saanud, on siin võtnud paar kindlat võitu ja ütleme seda, et Saksamaa MM-ilt kõrvale jääks praegu nagu paistmas ei ole. Inglismaa mängib ka kindlalt, Itaalia küll nüüd viigistas, aga no see nüüd suures plaanis nendele mingi suur probleem ei ole.
Itaaliast rääkides, ma saan aru, et nad on võtnud ühe rekordi enda kätte.
No jah, see on, no, sina suhtsid leigelt Fääri saart 1-1 viiki Prantsusmaa, aga mina suhtun leigelt selles Itaali rekordis, et sellised rekordid jalgpallis võib küll mõõta, aga no, kui palju need midagi nüüd näitavad.
Ütleme ära ka kuulajatele, mis rekord see on, ja, see on siis 36 võitu järjest.
Ei, 36 mängu kaotuseta järjest.
Õige, 7 viiki oli seal sees. Õige,
ja, 36 täpselt. Mängu järjest kaotuseta. Noh, ja huvitav märkida seda, et Prantsusmaa mängib täna õhtul Soomega ja Prantsusmaal on siis nüüd, no viimati tegid Ukrainaga 1-1 viigi, enne seda ka Bosniaga 1-1 viik, ehk et Prantsusmaa valitsev maailmameister ei ole ennast selles kuigi hästi nagu käima saanud. Noh, ja vaatasin natukene kihvikontorite koefitsiente, Prantsusmaa võidu šantsi hinnatakse küll mingi 75-80% peale kodus Soome vastu. Mis on umbes sama muuseb, mis on Walesi võidu šants siis homses mängus Eestiga, umbes sama. Aga jah, et, noh, et Soome, kes on, kes siis tegi suvel oma debüüdi finaalturniiril, sattus küll on väga raske salagruppi Prantsusmaa, Ukraina, Bosniaga koos, aga on seal praegu veel üllatavalt hea seisus, et kui täna õhtul õnnestuks prantslaste vastu punktilise saada, siis mine tea, äkki me ei saa välistada, et soomlasi võiks näha ka MM-il järgmise aasta novembris, Kataris, järgmise aasta MM mängitakse ja. Siis sügisel hilja. Et siin nagu, noh, ma arvan, et tuleb oodata sinna oktoobrini ja siis on nendes valikgruppides seisud selgemad, siis saab hakata vaatama, kas keegi nagu tippudest on ohus, et üks, kes on ohus mõnevõrra on ilmselt Hispaania, kes kaotas Rootsile ilmselt nädalal 1-2 ja nemad võivad siis oma valikgruppi võidust ilma jääda ja seal ongi valiksarjas on, süsteem on karm, ainult võitja pääseb MM-il igast alagrupist. Teise koha omanikud lähevad sõelmängudele, kus on 12 osalejat, kellest 3 tükki pääsevad MM-ile. Et ei ole kõige lihtsam.
Ei
ole kõige lihtsam lahendus. Nii et selles mõttes on mida jälgida.
Aga räägime siis kurioosumitest ka juurde, kuidas Brasiilia koondis tegi pikema treeningu selle asemel, et argentiinlastega jalgpalli mängida.
Jaa, no, seal on... sündmus ise siis see, et pühapäeva õhtul pidi toimuma Brasiilia Argentiina maailmameistrivõistluste valikmäng Sao Paulos. Mäng katkestati umbes 10. minutil, kui väljakule sammusid Brasiilia tervishoiu ametnikud, kes teadsid, et neli Argentiina mängijat ei tohiks seal ei olla ei väljakule ega üldse riigis, sellepärast et nad on eelmise 14. päeva jooksul viibinud Suurbritannias, mis on Brasiilia jaoks sellises punases nimekirjas. Ütleme nii, et see, me võime seal sellise väikese süüdlase otsimine, kes seal kõige rohkem süüdi on, seal on väga palju osapooli, kes on süüdi. Ja see ei vii nagu teab, mis kuskile ma proovin vaadata sellist nagu helikopter vaadet anda ja ütlen, et see kogu juhtum on suur probleem koondise jalgpalli jaoks. Ehk kui säärased asjad juhtuvad, siis tõenäosus, et koondise jalgpallis ka edaspidi me näeme eelkõige just seda, et valiksarjade pidamine on keeruline põhjusel, et põhjusel või teisel klubid ei hakka enam oma või proovivad hakata mängijaid enda juures kinni hoidma. See kasvab oluliselt. Euroopas ilmselt on kogu olukorraga mõnevõrra hõlpsam, aga probleem on praegu selles, et nii Aafrikas kui ka Lõuna-Ameerikas on valitsenud paras pardak seal teatud valikmängude korraldamisega ning on aru saada, miks Euroopa tippklubid, kelle mängijad selle osalevad suhtuvad sellesse skepsisega. Siin kohal on alati nüüd vastuargument see, et aga miks üldse klubid peavad need mängijad vabaks saama, kui nemad maksavad mängijatele palka. Aga see asi ei ole jalgpallis niivõrd üks ühene, et kui klubi maksab mängijale palka, siis temal on nagu kogu voli ja võim. Tuleb aru saada ka seda, et see jalgpalliliit, kelle koondise esindamiseks klubi mängija vabaks annab, on selle mängija tippjalgpalluriks kasvatamise eest 15 aastat hoolt kandnud enda riigis loodud süsteemi ja infrastruktuuriga. Nii et see on nagu selles mõttes, tuleb leida see tasakaalupunkt. Praegu senises maailma jalgpallis on see kenasti kehtinud, et on 5 koondise akent aasta jooksul, mille jaoks mängijad vabaks antakse. Praegu on tekkinud probleemid ja kui juhtuvad sarnased asjad nagu seal Brasiilia ja Argentiina, siis selle asja põhjus kokkuvõttes on Lõuna-Ameerika jalgpallis valitsev kõrge korruptsiooni tase tegelikult, siis usaldusväärsus saab hoobi. Ma nüüd rääksin pikalt.
Jaa, see oli korralik kommentaar. Aitäh, Ott, sulle. Meil on nüüd edasi reedel juba võimalik rääkida sellest, kuidas Eesti võrkpallikoondisel läks. Võib-olla vaadata ka rallile ette. Aitäh, Ott.
Teeme
reedel taas.
Spordiminuti top teieni Felix Bett.